când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Să ai serviciu pentru o femeie din România este un lucru necesar. În mijlocul atâtor nevoi și a multelor găuri financiare din bugetul familial. Dar să ai și serviciu și copii presupune o porție bună și zilnică de stres. Există o povestioare despre o mamă cu trei băieți plini de energie care, într-o seară de vară după cine, se jucau de-a hoții și vardiștii în curtea din spatele casei. Unul dintre băieți a împușcat-o pe mama lui și a strigat că l-a ținut gura. Poc, ai murit! Ea a căzut la pământ și pentru că nu s-a mai ridicat, a venit în fugă un vecin să vadă dacă nu cumva s-a lovit în cădere. Când vecinul s-a aplecat asupra ei, mama extrem de obosită a deschis un ochi și a zis: nu mă da de gol, e singura mea șansă de a mă odihni. Știați, nu-i așa, dragi ascultători, că a fi mamă este poziția cu cea mai mare răspundere și presupune cea mai înaltă calificare posibilă. Și ceea ce sporește și mai mult stresul din viața unei mame este că ea trebuie să fie eficientă pentru fiecare etapă din viața copiilor ei. Dacă ne oprim la prima etapă din viața unui copil, atunci când este un bebe, un nou născut, cuvintele unui anunț dat pentru mama ideală ar putea suna cam așa: angajăm persoană simpatică, calmă, iubitoare, care să aibă grijă de copil. Trebuie să-i placă să-l legene, să-l țină în brațe, să-l țină liniștit 20 de minute cât durează masa la fiecare 3-4 ore, fără să se foiască. Trebuie să aibă somnul ușor, să se trezească dimineața devreme. Trebuie să lucreze în 3 ture, 7 zile pe săptămână. Nu se acordă concediu decât dacă își aduce propria mamă ca înlocuitoare temporară, fără posibilități de avansare. Și uite așa, calificarea în această răspundere trebuie să se îmbunătățească pentru fiecare nouă etapă din viața copilului. Iar o mamă care are mai mult de un copil e nevoită să preia două sau mai multe din aceste posturi simultan. Cât despre recompense, sunt inimaginabil de mari. Cred că cele mai multe dintre mame sunt conștiente de răspunderea pe care o au. Resimt din plin povara acestei responsabilități. Țintesc spre a duce în viața lor, implicita copiilor lor, acel cel mai bun, dar cu o măsură de regret constată că sunt de cele mai multe ori doar pe drumul de mijloc. Cred că nicio mamă nu-și propune în mod intenționat să procedeze irresponsabil în creșterea propriului copil, să lucreze voit nefericire în viața copilului ei. Se poate întâmpla să greșești, să eșuezi în urma unor decizii greșite, a unui mod greșit de a vedea viața. Și mai există cealaltă dimensiune, mai dificil de atins, perfecțiunea. Oricât de mult ai dori să fii o mamă ideală, o mamă sfântă, drumul spre aici ți se pare extrem de greu, cu multe sacrificii, cu un preț greu, dar nu imposibil de plătit. Dragi ascultători, dragi mame, vă invit împreună cu pastorul Paul Negruț în minutele care urmează să parcurgem drumul extremelor pentru a vedea exact ce așteaptă Dumnezeu de la noi în răspunderea pe care o avem. Așadar, mamă destrăbălată sau mamă sfântă?
Nu este sub soare, după mântuire, o altă lucrare mai nobilă de care să o încredințeze Dumnezeu unei femei decât să te facă mamă. Este atâta har să te găsească Dumnezeu vrednică să aduci pe lumea aceasta o altă viață. Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor, autorul vieții, să se oprească în dreptul tău și să spună: am să te binecuvintez și vei fi vasul de care se folosește Dumnezeu ca să aduci pe pământ o altă viață. Și apoi să te folosească Dumnezeu să fii cel mai delicat instrument cu care să șlefuiască Dumnezeu viața aceea, să o crească, să o ducă la maturitate. Este un har extraordinar să lucrezi împreună cu Dumnezeu la aducerea pe lumea unei vieți și la creșterea acelei vieți. Nu cred că putem găsi cuvinte omenești care să spună îndeajuns ce har și ce rol extraordinar are o mamă în planul lui Dumnezeu. Am să dau doar câteva citate din oameni renumiți care au vorbit despre mame. Napoleon Bonaparte a spus: destinul unui copil este întotdeauna influențat de viața mamei lui. Fie ca Franța să aibă mame bune, pentru că atunci va avea și copii buni. Așa a spus împăratul Franței. Președintele Americii, Theodore Roosevelt, a spus: cea mai mare bogăție a Americii sunt mamele. Ele sunt mai importante pentru America decât toți oamenii politici, toți oamenii de afaceri, toți oamenii de artă, cultură sau toți oamenii de știință. Președintele Abraham Lincoln a spus: pentru tot ceea ce sunt și pentru tot ceea ce voi deveni vreodată, vreau să mulțumesc mamei mele. Și am putea continua lista afirmațiilor celebre despre rolul pe care îl are o mamă în viața copiilor ei și prin copiii ei rolul pe care îl are o mamă în viața națiunii, în viața bisericii. Nu există bucurie mai mare și succes mai mare pentru o femeie, pentru o mamă, decât să reușească să crească asemenea copii. Când ai ajuns la anii bătrâneții, să se întoarcă spre tine copiii tăi să spună: îți mulțumesc că ești mama mea. Mulțumesc pentru felul în care te-ai jertfit pentru mine. Mulțumesc pentru modul în care m-ai crescut. Îți mulțumesc că ești mama mea. Când o mamă aude asemenea vorbe din gura copiilor ei, este răsplătită pentru toate nopțile de veghe și pentru toți anii de jertfă. Nu există succes mai mare. Dacă ai fi cea mai renumită femeie din orice alt domeniu, dar ai falimentat în copii, experimentezi cel mai mare faliment de sub soare, după mântuire. Dacă ai crescut copiii pentru iad și la sfârșitul vieții tale te uiți că viața aceea pe care Dumnezeu te-a ajutat să o duci aici, pe pământ, copilul acela care ți l-a dat Dumnezeu, l-ai crescut pentru iad, ai făcut din copilul acela un fiu al ghienei. Nu există faliment mai mare decât falimentul acesta pentru o mamă, după falimentul de a nu avea mântuirea. Nu există însă nicăieri în lume o școală de mame. Să fie o școală la care te duci, urmezi cursurile și când ai terminat școala aceea, să primești calificativul, diploma de mamă și să fii sigură că într-adevăr acum ești o mamă bună, pricepută. Nu există nicăieri în lume o asemenea școală. Pentru cea mai mare responsabilitate pe care o încredințează Dumnezeu unei ființe umane, aici sub soare, să aduci o viață pe pământ și să o crești pentru slava lui Dumnezeu. Nu există niciun program academic să te formeze ca mamă. Există însă Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură Dumnezeu te învață cum să fii mamă. În Biblie sunt multe învățături pentru tot ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu să realizezi ca mamă. Învățăturile pe care le dă Biblia despre mamă sunt grupate în modele de mame. Modelele acestea sunt așezate acolo ca să te ajute să-ți evaluezi viața ta. Să te uiți ca într-o oglindă la aceste modele și să vezi cum ești tu. Modelele acelea sunt acolo ca să te încurajeze atunci când îți este greu. Să-ți spună că nu e singura care treci pe acolo și vezi unde a dus drumul lor. Modelele acelea sunt așezate acolo ca să te oprească din alergarea ta neînțeleaptă, nebunească, atunci când te duci pe o asemenea cale. Din multitudinea modelelor pe care le dă Biblia, vom lua doar 3 modele de mamă. Aș vrea să te uiți la fiecare dintre aceste modele și să te întrebi, eu în care mă încadrez? Eu din ce categorie fac parte? Primul model de mamă este mama destrăbălată. Deschideți-o rog Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. Modelul acesta de mamă destrăbălată este întruchipat de Irodiada. Irodiada este prezentată în Sfânta Scriptură ca una dintre cele mai destrăbălate femei care au trăit în vremea în care Domnul Iisus era pe pământ. Ea a fost nora lui Irod cel Mare. Irod cel Mare a fost împărat în vremea în care s-a născut Domnul Iisus. El este acela care a omorât toți pruncii de la 2 ani în jos, din prejurul Betleemului, ca să-L omoare pe Hristos. La moartea lui Irod, au rămas în viață 3 dintre băieții lui. Unul se numea Arhelau, al doilea se numea Filip și al treilea se numea Irod Antipa. Filip s-a căsătorit în tinerețea lui cu Irodiada. Irod Antipa s-a căsătorit cu fiica împăratului Siriei, împăratul Aretas. Așa intră Irodiada în familia împăratului Irod cel Mare, prin căsătorie cu Filip. Ea este prezentată de Biblie ca o femeie care pune păcatele mai presus decât principiile. Pentru Irodiada, păcatele sunt mai presus decât principiile. Când trebuie să cântărească păcatele și principiile, Irodiada alege păcatele. Ce s-a întâmplat? La câteva vreme după ce s-a căsătorit cu Filip și Irod Antipa s-a căsătorit cu fiica împăratului Siriei, Irod Antipa a făcut o călătorie la Roma împreună cu cumnată sa, cu Irodiada. În timpul acelei călătorii la Roma, Irod Antipa a început să trăiască în curvie cu cumnată sa, cu Irodiada, cu soția fratelui său. Când s-au întors de la Roma, Irodiada a divorțat de soțul ei Filip și Irod Antipa a divorțat de soția lui. Au trăit în incest și au călcat toate regulile Scripturii și toate regulile bunului simț. Pentru Irodiada, păcatele au fost mai importante decât principiile, mai important decât orice. Pentru ea, plăcerile erau mai presus decât conștiința. O femeie pentru care păcatele erau mai presus decât principiile. O femeie fără principii, fără caracter. Dumnezeu a așezat în fiecare făptură umană un radar spiritual. Radarul acesta îți semnalizează dacă te duci în direcție bună sau în direcție rea. Conștiința îți spune, nu-i bine. Nu-i bine ce faci. Conștiința este nu numai radar, ci și tribunal. Te judecă pentru ceea ce faci. Și spune, ai făcut bine. Și atunci ai conștiință liniștită. Sau spune, ai făcut rău. Și ai conștiință tulburată. Cugetul acela a fost pus acolo, în tine, în mine, ca să ne oprească din nelegiuirile noastre, din alergările noastre în direcții greșite. Dumnezeu a așezat radarul acela acolo. Dar când omul este prins de păcat, radarul acela semnalizează. Te tulbură pe dinăuntru, n-ai liniște. Ești frământat, ești agitat, n-ai liniște noaptea, te frămânți. Radarul acela strigă, oprește-te și întoarce-te. Irodiada este o femeie care înnăbușe glasul cugetului. Când cugetul acela începe să lucreze, să spună că nu mergi bine, Dumnezeu adaugă glasul cuvântului său. Dumnezeu îți iese în cale, când într-un fel, când în altul, să-ți vorbească, să te întorci. Pentru Irodiada și pentru Irod, pe lângă glasul cugetului, Dumnezeu l-a mai trimis pe Ioan Botezătorul, cel mai mare predicator al vremii lui, atât de mare, încât mulțimile se duceau în pustia iudeii să-l asculte. Și Hristos spune, Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie. Îl trimite Dumnezeu pe Ioan Botezătorul să le iasă în cale și să spună, nu vă este îngăduită ticăloșia aceasta. Este singura dată când Biblia spune, căsătoria aceasta nu-i recunoscută de Dumnezeu și nu-i valabilă, pentru că este căsătorie incestuoasă. Este singurul motiv pentru care Biblia poruncește despărțirea, dacă este relație incestuoasă. Ioan Botezătorul spune, nu-ți este îngăduit soții de nevastă că-i cumnată ta, e rudenie de sânge. Cuvântul lui Dumnezeu iese în cale. Dar când aude Irodiada că Ioan Botezătorul adaugă glasul lui Dumnezeu la glasul cugetului, Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Irodiada este o femeie care înnăbușe glasul conștiinței cea lui Irod, a bărbatului cu care trăia în destrăbălare. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea. Și când îl auzea, de multe ori, sta în cumpănă. Ai fost vreodată în cumpănă? Stai și cântărești lucrurile și îți dai seama că nu-i bine. Că ar trebui să te oprești. Că ar trebui să te întorci. Irod sta în cumpănă, îl ocrotea pe Ioan și nu știa ce să facă, nu se putea decide. Irod stă în cumpănă. Dragul meu, când stai în cumpănă între bine și rău și nu te poți decide, îți spun precis ce înseamnă amânarea, că ai ales drumul rău. Când nu te poți decide, nu te poți decide pentru drumul bun. De aceea, în momentele în care se fac chemări în bisericile noastre, chemăm bisericile la rugăciune ca Dumnezeu să dea har oamenilor să ia hotărâri sfinte. Momentele acelea sunt extraordinare când stai în cumpănă. Amânarea este decizia ta de a te duce pe calea răului. Irod stătea în cumpănă și Irodiada a văzut că îl frământă conștiința, că aude glasul lui Dumnezeu, așa că și-a propus să năbușe și glasul conștiinței bărbatului cu care trăia. Cum să năbușe? Cu plăceri. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua de naștere și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. O zi bună. O zi bună pentru Irodiada. O zi bună pentru femeia aceasta destrăbălată. La petrecere este mediul lor. Chefurile, distracțiile, petrecerile sunt mediul favorit a destrăbălării. Irodiada îl cunoștea bine pe Irod. Știa că este un bărbat înclinat înspre nelegiuire, înspre păcat. Dacă nu s-a cutremurat să trăiască cu cumnată sa, dacă nu s-a cutremurat să-și abandoneze prima soție, atunci, în mod cert, poate fi ispitit în vremea de cumpănă să-și înăbușe conștiința. Cum i-a năbușit Irodiada cugetul? A învățat-o pe fată sa ce să facă. Fata Irodiadei a intrat la ospăț și a jucat, a dansat. Și-a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Irodiada avea o fată cu primul ei bărbat, cu Filip. Când a divorțat, și-a luat fata cu ea în această nouă legătură a nelegiuirii. Și acum și-a învățat fata să fie o fată a destrăbălării, a petrecerilor, a chefurilor, a momelilor. A dat-o pe fată sa la școală de dans. Și fata a învățat să danseze. Dar a învățat și un dans erotic. Un dans dezbrăcată, goală. Fata avea, după istorici, cam 16-17 ani. Când Irod era în cheful zilei lui de naștere. cu mai mari țări, când erau bine amețiți de băutură. A intrat Irodiada și a dansat goală înaintea lor. Și toate simțurile stricate a lui Irod au fost incitate. S-a uitat la fata aceea goală, cum dansează, și a început să fie captivat. Și cugetul lui, care stătea în cumpănă, a fost acum înnăbușit de fata aceea învățată de mamă nelegiuită. Dragilor, este una dintre cele mai eficiente metode ale diavolului să amețească, să năbușe conștiințele. Să te ducă la chefuri și să ai dansuri de femei dezgorite. Vă întrebați de ce este plină televiziunea numai de dansuri de femei dezgolite? Este metoda cea mai eficientă a diavolului să năbușe conștiința. Că plăcerile îți înnăbușe conștiința. În momentul acela, Irod este atât de incitat, este atât de prins în nelegiuirea lui, se uită la nepoata lui, la fata fratelui său. Și este atât de prins în nelegiuirea aceea, încât o cheamă la el și spune: cere-mi ce vrei și îți dau și dacă îmi ceri jumătate din împărăție. Observați cât e de nebun un bărbat la beție și la destrăbălare? Și cât e de vicleană femeia aceasta? Și fata se duce la mamă să-și o întreabă: mama, ce să cer? Și mama îi spune: premiul juriului pentru cea mai bună dansatoare a vremii, capul lui Ioan Botezătorul. Ceea ce învață mama pe fata ei să ceară: executarea lui Ioan Botezătorul, dar nu oricum. Cel care a fost folosit de Dumnezeu să ne iasă în cale. Vreau să mi se aducă pe o farfurie capul lui. Vă imaginați câtă monstruozitate în cererea aceea? Vă imaginați câtă degradare? Care dintre voi ați vrea, în loc de tortul serii, să cer pe masă un cap de om proaspăt executat? Observ, când îți înnăbuși glasul conștiinței, când înnăbuși glasul lui Dumnezeu, nu mai e problemă să ucizi. Vă întrebați de ce e țara plină de avorturi și mânjită de sângele a peste 15 milioane de copii omorâți în pântecele maicilor? Toate astea vin din plăcerile care înnăbușe conștiința și sufocă cuvântul lui Dumnezeu. Și te uiți la monstruozitatea aceea, o fată de 16-17 ani este unealta pe care o manipulează maică-sa și în cele din urmă diavolul ca să ceară omorârea omului lui Dumnezeu. Dacă ești femeie care ai făcut avort, vei vedea în ziua judecății ce ai omorât. Dar aș vrea să vă mai spun ceva mamelor credincioase. Poți omorâ un om al lui Dumnezeu și altfel. Poți omorâ un om al lui Dumnezeu și cu vorba. Un om al lui Dumnezeu în fața copiilor tăi. Știi ce faci? Îl ucizi pe omul acela al lui Dumnezeu în cugetul copiilor tăi. Va veni ziua când vei vedea cum pruncul tău, băiatul tău sau fata ta, apucă pe căile păcatului și o să spui: de ce nu vii tu la biserică să te pocăiești? Și acolo să mă duc. La ăia. Dar nu mi-ai spus tu cum sunt? Când îți duci acasă bârfă, când îți duci acasă vorbire de rău, îți ucizi copiii. Ascultați-mă cu atenție, mamelor care ați fi ispitite să vorbiți de rău pe cei care predică copiilor voștri cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, aspru vei plăti păcatul acela. Vă spun însă, niciunul dintre noi nu este desăvârșit. Colegii mei sunt, eu nu sunt desăvârșit. S-ar putea să te folosească cel rău să-ți otrăvești, să-ți împietrești copiii, ucigând reputația oamenilor de care se folosește Dumnezeu și vei plăti amar. S-ar putea să fii o mamă care ți-ai crescut fata și ai deprins-o numai cu lucrurile lumii acesteia. S-ar putea să fii dus în casa ta numai lucruri ușuratice, lumești. S-ar putea să fii drogată de televizor. Și tot ce vezi cu copiii tăi sunt numai imaginile acelea murdare și destrăbălate și alea pătrund în mintea copiilor tăi. Vă mirați de toate atrocitățile care se petrec la ora actuală în lume? Toate astea vin pe canale pe care mamele le lasă să funcționeze în casă. Irodiada mai face o tragedie. Pierde ultima ocazie în care Dumnezeu mai vorbește pentru ea, pentru Irod și pentru fata ei. În noaptea aceea în care avea loc petrecerea, spun cei care au studiat istoria și geografia și arheologia locurilor, petrecerea era în salonul unuia dintre palatele lui Irod și Ioan Botezătorul era închis în pivniță. Acolo era celula. Și în timp ce petrecerea se desfășura sus, se auzea glasul lui Ioan Botezătorul de jos. El striga din celulă și ceilalți chefuiau. Irodiad a vrut să scape de glasul acela. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, de la versetul 6. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean, este vorba despre Iisus, la judecata lui Iisus pentru răstignire. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări și acum citiți mai departe. Dar Iisus nu i-a mai răspuns nimic. Același Irod, la care conștiința a fost înăbușită, cu aceeași soție nelegiuită și cu aceeași fiică prin adopție, nepoată, stricată, ajung acum la Ierusalim, la judecata lui Iisus Hristos și Hristos este adus înaintea lui. Și îi pune întrebări Fiului lui Dumnezeu. Și Hristos nu-i vorbește nimic. Hristos îi confirmă. Soarta ta s-a pecetluit în noaptea în care l-ai ucis pe Ioan Botezătorul. A fost ultimul glas pe care ți l-a dat Dumnezeu. Niciodată nu știi care este ultimul glas pe care îl folosește Dumnezeu. De aceea spune Biblia, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. O mamă destrăbălată care și-a terminat harul lui Dumnezeu și-a epuizat răbdarea lui Dumnezeu într-o noapte a destrăbălării. În dans, în muzică, în uciderea robului lui Dumnezeu, omului lui Dumnezeu. O mamă care a primit harul să aducă pe lume o fiică. Și ea și fiica ei și bărbatul acela au ajuns fii ai Ghienei. Ce fel de mamă ești? Încotro duci familia? În ce trăiești viața? Cum ți-o trăiești? Este un alt model de mamă. Mamă sfântă. 1 Samuel, capitolul 1. O mamă sfântă este prezentată aici. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciuni înaintea Domnului, Eli se uita atent. Este o altă mamă. Este o mamă, este o femeie a rugăciunii. Este o femeie care din mijlocul necazurilor, și dacă citiți Biblia aflați necazurile Anei, din mijlocul poverilor și a necazurilor și a greutăților și a întristărilor, se ridică și devine o femeie a rugăciunii. Își duce viața înaintea lui Dumnezeu și își leagă viața de Dumnezeu și spune, Doamne, ești Dumnezeul oștirilor, Doamne, în Tine îmi pun speranța. Doamne, de la Tine cer un copil. Doamne, dă-mi un copil care ești pe pământ, să fie un slujitor al Tău, un om al Tău, un om care să slujească pentru slava măreției Tale și pentru mântuirea altora. Doamne, dă-mi un copil și dacă mi-l dai, ți-l închin Ție. O mamă care se duce pe genunchi și cere de la Dumnezeu un copil, dar un copil care să crească pentru slava lui Dumnezeu. Mamelor, când ai născut copilul acela, pentru cine ți-ai planificat să-l crești? Ce ai vrut să faci din el? Și cât de mult ți-ai scăldat copilul acela în rugăciuni? Ana este o femeie a rugăciunii. Am citit despre o mamă care având copii, și-a propus să-i scalde în rugăciune. Atunci când pregătea mâncare copiilor, se ruga și spunea: Doamne, eu le pregătesc mâncare pentru trup. Te rog ca Tu să pregătești mâncare pentru sufletul lor. Doamne, eu le hrănesc trupul, Tu hrănește-le sufletul. Când le spăla hainele, spunea: Doamne, eu le spăl hainele de murdăria lumească. Doamne, spală-le sufletul de murdăria păcatului. Atunci când își îmbrăca copiii, spunea: Doamne, eu îi îmbrac cu hăinuțele acestea, îmbracă-i Tu neprihănirea Ta. Când îi ducea la culcare, spunea: Doamne, eu îi așez în pas să se odihnească, ia-i Tu în brațele Tale și dă-le odihnă pentru suflet. Când plecau la școală sau plecau din casă, spunea: Doamne, eu îi petrec cu privirea, însoțește-i Tu cu prezența Ta. Ana a fost o femeie sfântă care s-a plecat pe genunchi și și-a dus copilul pe care l-a cerut de la Dumnezeu: Doamne, dă-mi un copil ca să-l cresc pentru Tine. Și când a cerut de la Dumnezeu, ca femeia rugăciunii, și-a trăit viața ca și femeia credinței. Biblia spune, după ce s-a rugat, s-a sculat și fața ei n-a mai fost aceeași. O avut necazuri. Să nu crezi că mamele sfinte sunt scutite de necazuri. Mamele sfinte au greutăți, au poveri, au încercări. Dar o mamă sfântă nu este o mamă acră. Nu este o mamă nevrotică. Nu este o mamă țâfnoasă. Nu este o mamă care vine acasă și trântește, vin copiii și îi bruschează. O mamă sfântă este o mamă cu altă față. O femeie a credinței este o femeie plină de pace și plină de prospețime spirituală. Susanna Wesley, mama lui John Wesley, unul dintre mari oameni lui Dumnezeu din Anglia din secolul XVIII, a avut 18 copii. Susanna Wesley a avut 18 copii. Toți 18 s-au întors la Dumnezeu. Dar Susanna petrecea în fiecare săptămână un ceas cu fiecare copil în parte ca să se roage cu el, să-i asculte frământările, durerile și să vină cu copilul ei înaintea lui Dumnezeu. Un ceas cu fiecare separat pe săptămână. La 18 copii ai zice: asta este o femeie terminată, măcinată, asta e distrusă. Să pui masa pentru 18, păi asta înseamnă cantină. Să speli pentru 18 plus bărbatul, păi asta înseamnă curățătorie chimică. Să faci patul la atâția, asta înseamnă că e hotel sau cămin studențesc. Cu 18 copii, o mamă sfântă este o mamă credincioasă care e cu altă față și mereu plină de bucurie. Ana a fost o asemenea femeie. Cum ești tu acasă? O să spui: frate, dar nu știi că n-avem cutare, n-avem cutare, n-avem cutare. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai toate bogățiile, harurile la dispoziția ta. Și mă rog ca Dumnezeu să vă noiască puterile și energiile. O mamă sfântă este o mamă a rugăciunii, este o mamă a credinței, care atunci când i s-a născut copilul, a rămas cu el ca să-l crească. Femeia a rămas acasă și a alăptat copilul până l-a înțărcat. A rămas să-și crească copilul. Ana n-a fost o femeie care să sacrifice casa pentru serviciu. N-a fost o femeie să sacrifice copiii pentru plăceri, pentru distracții. Ana n-a fost celebră în lumea aceasta, dar este celebră în cer. I-a dedicat Dumnezeu spațiu în Sfânta Scriptură ca să ne spună un model de mamă care investește în copil. Că e cea mai mare realizare să crești un copil pentru slava lui Dumnezeu. Și stă cu copilul primii ani, stă numai lângă el. De ce este important să stai lângă copil primii ani? Primii ani sunt decisivi pentru evoluția oricărui copil. Dragilor, educația unui copil se încheie în jurul vârstei de 3 ani. Până la vârsta de 3 ani, trebuie să termin educația copilului. De ce este important? De la 2 ani încolo, acum la unii care sunt mai precoce, începe mai devreme, se declanșează așa numita mică pubertate. Mica pubertate este perioada în care copilul devine dintr-o dată independent. Este perioada în care copilul spune nu. Sau dacă nu spune nu, nu face ce-i spui tu. Este perioada care te anunță cum va fi copilul tău în adolescență. Dacă l-ai scăpat de sub control până la 3 ani de zile, asta înseamnă că la adolescență n-ai nicio șansă să te mai înțelegi cu copilul tău. Până la vârsta aceea noi spunem: o, lasă-l, îl pot lăsa la cutare, îl pot pune acolo, îl arunc din coace, îl arunc din colo, dar nu pot renunța la asta.
Îți neglijezi copilul și când l-ai lăsat pe mâna altora cu primii 3 ani de zile, cere harul care ți-l dă Dumnezeu să-ți formezi copilul în primii ani de viață. Ana este o femeie care și-a dedicat viața, energiile, pasiunea ei a fost să crească copilul acela. De ce? În jurul vârstei de 3 ani de zile, Ana l-a dus la templul lui Dumnezeu de la Shiloh și și-a împlinit juruința. Ana este o femeie care în umblarea ei cu Dumnezeu a făcut juruințe. Ana a făcut un legământ cu Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă Tu îmi dai un copil, eu îl cresc și ți-l dau înapoi ție. Și Dumnezeu i-a dat un copil. Și în jurul vârstei de 3 ani, Ana îl duce la templul lui Dumnezeu, dar nu îl duce în vizită. Îl duce să lase definitiv acolo. La 3 ani de zile l-a dus și spune preotului: eu sunt femeia aceea care mă rugam aici în urmă cu câteva vreme. Pentru copilul acesta mă rugam. Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie închinat Domnului. S-a închinat Domnului și l-a lăsat acolo. Acum, vă rog să dați drumul imaginației mamelor. Imaginați-vă că juruința ta de a da copilul acela Domnului ar fi însemnat să-l aduci aici când l-ai încercat și să-l lași aici. Distanța era atât de mare încât Ana se putea duce să-l viziteze doar o singură dată pe an. Spuneți-mi, vă rog, la ce se gândea Ana tot timpul anului? Unde era mintea Anei și inima Anei? Dacă ești mamă normală și nu-ți vezi copilul o zi, seara n-ai liniște. Dacă ești mamă normală și ți-e plecat copilul sau ai plecat tu pentru o săptămână, simți că nu mai poți. Dar dacă nu l-ai văzut de un an de zile, te topești. Care ți este cea mai dragă zi din an? Ziua când te întâlnești cu copilul tău. Dar ți-e așa de drag copilul acela încât vrei să-l dai mai departe Domnului. Ana este o mamă sfântă care îl dă Domnului și Dumnezeu ia copilul acela și face din el cel mai mare proroc a vremii lui. Din copilărie îl folosește Dumnezeu pentru mântuirea altora. Întoarce un popor întreg cu fața spre Dumnezeu. O mamă care crește un copil pentru Dumnezeu se jertfește. Dacă în jertfă a fost adusă Dumnezeu, o binecuvintează, o desăvârșește și aduce mântuire. Unde sunt copiii tăi? Ce ai jertfit? Ți-ai jertfit viața ta, energiile tale, inima ta de mamă sau ți-ai jertfit copiii? Ce ai făcut din copiii tăi? Ana este o mamă care îi spune: Doamne, Tu mi l-ai dat, eu l-am născut, l-am crescut până la 3 ani de zile, Doamne, ți-l dau ție să te slujească toată viața lui. Mamele care ați făcut lucrul acela, sunteți tare binecuvântate, Dumnezeu să vă răsplătească. Dar o să spuneți: frate Paul, ne-ai prezentat 2 modele diametral opuse. Una e mamă destrăbălată, alta e mamă sfântă. Eu nu sunt nici femeie destrăbălată, dar nu sunt nici mamă sfântă ca Ana. Eu n-am crescut așa copii, eu n-am știut asta, n-am procedat așa. Eu ce să fac? Am să vă rog să deschideți la Evanghelia după Marcu, la capitolul 7. Este o mamă care se trezește la vreme. Iisus a plecat de acolo, s-a dus în ținutul Tirului și Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo. Dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus. O femeie cananeancă, nu era din poporul lui Dumnezeu, a crescut fără cunoașterea lui Dumnezeu, fără să cunoască Scripturile, a crescut în întuneric, a crescut în necredință, a crescut departe de Dumnezeu și a avut o fiică. Nu știm ce s-a întâmplat cu bărbatul ei, ce fel de bărbat era, dacă era bărbat preocupat sau nu, dacă era un bărbat de casă sau dacă era fără bărbat. Știm doar că a trăit departe de Dumnezeu și a crescut fata în întuneric, în necredință. Și fata aceea a ajuns să fie stăpânită de influența duhurilor necurate. Femeia aceea aude vorbindu-se despre Iisus. Cineva i-a spus: Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis, a venit în părțile acestea de lume. A auzit vorbindu-se despre harul lui Dumnezeu, despre iertarea lui Iisus Hristos, despre minunile care le face, despre lucrarea pe care o aduce Hristos unde se duce. Femeia aceea A auzit vorbindu-se despre Iisus și în ea s-a născut credința. Credința că trebuie să se ducă și ea să-L întâlnească pe Iisus. Credința că trebuie să-și ducă viața ei și familia ei la picioarele Domnului Iisus. De aceea se duce și Biblia ne spune, Domnul Iisus a vrut să se ascundă. Dar nu se poate ascunde de o femeie care afla despre El. A aflat că este altfel de viață, că este altă binecuvântare, că există altă lume. O lume a harului, o lume a iertării, o lume a mântuirii. S-a dus la Domnul Iisus. Și Biblia ne spune în Matei, capitolul 15, că a ajuns și a început să strige către el, ai milă de mine, fiul lui David, ai milă de mine. Fiica mea este muncită rău de un demon, de un drac. Dar acum vă rog să vă uitați la credința și la rugăciunea acestei femei. Femeia nu spune, Doamne, ai milă de fetița mea, ci spune, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. De ce se roagă așa? Femeia aceasta înțelege că ea este cea care și-a crescut fata în felul în care a ajuns acum. Înțelege responsabilitatea ei și spune, Doamne, Doamne, înainte de a avea milă de fetița mea, ai milă de mine ca mamă. Doamne, eu ca mamă am trăit departe de tine. Doamne, nu mai vreau să mă duc acasă și să trăiesc în lumea aceea întunericului. Ai milă de mine, Doamne. Dacă ai milă de mine, Doamne, atunci vei veni cu mine în casa mea. Dacă vei avea milă de mine, Doamne, te vei îndura de fata mea. Femeia aceasta spune, Doamne, ai milă fiului David, este titlul mesianic al Domnului Iisus Hristos. Vede în el, nu un proroc, ci pe Fiul lui Dumnezeu.
Înțelegem așadar, dragi ascultători, că o mamă care conștientizează răspunderea pe care o are în creșterea copiilor, aceea de a aduce la lumină chipul lui Dumnezeu existent potențial în fiecare copil, se angajează cu toată dăruirea în îndeplinirea acestei sarcini. Ea știe că, dincolo de însușirea unei profesii, e important pentru copilul ei să-și însușească valorile esențiale, să-și formeze caracterul și să se deprindă cu o perspectivă corectă asupra vieții. Dincolo de aspectele absolut necesare în creșterea copiilor, ca mame nu avem voie să neglijăm nici în cea mai mică măsură misiunea de natură spirituală pe care o avem. Și în ea merită să investim tot ce avem mai bun. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru atenție și vă doresc multă fericire și bucurie în viața dumneavoastră de familie. Pe curând! Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negru.